On lahel tuttav tunnelu, pis võõras paikas. Ja võõras puhti näi, tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Madis Ürviste, tere!
Tervist!
Kui nüüd alustada sellise Eesti mängu küsimusega, et kus sinu need juured küll on?
Mu emapoolsed juured on siin Saaremaal ja isapoolsed Harjumaal, aga siis kuna osa suguvõsast on Saaremaalt, siis siia ma olen siis ka nüüd tulnud tagasi ise.
No ma küsin seda sellise väikse tagamõttega ka, et noh, vaadates seda, millega sa elus tegelenud oled, siis üsna olulisel kohal on prantsuse keel. Ma eeldasin, et noh, mingi vana vaarisa võiks olla kuskilt sealt Burgundiast või Normandiast või...
No see on väga põnev, jah. Eks mulle on küll märku antud, et mõnes eelmises elus mul võibolla oli side Prantsusmaaga, aga see selleks tegelikult on prantsuse keel üldse seotud mu isaga, kuna isa natukene teda kõneles seda keelt ja siis mul tekkis huvi ka, et ma tahaksin ka osata prantsuse keelt ja nii ma sattusin üsna varakult õppima prantsuse lütseumi ja sealt see tei algas.
Nii ja tänasel päeval sinu suhted prantsuse keelega on tõlkimise tasandil?
Jah, ilukirjandustõlge, suuline tõlge ja sõnastiku koostamine, Eesti prantsuse sõnastik ja kõiksugu muid teemasid veel sinna juurde, nii et ma tegelikult olen päris tihedalt seotud ja prantsuse keelega.
Need raamatid, mis sa tõlkinud oled, seda on päris palju. Ma natukene otsisin ja googeldasin, me saaksime ikka tõsise virna juba. Noh, ma ei tea, kui palju teil nüüd see sõnastik öökapi raamatuks on, aga öökapi raamatud leiaks sealt ikka ka veel üks jagu.
No ligemale 30 kanti vast ehk on neid raamatuid, jah.
Kas see tähendab seda, et keegi toimetaja, kirjastaja saadab meil selline idee, kas sa oleksid ja eestindaksid, vahendaksid või käib see seda pidi, et sa saadad mõnele kirjastajale meili, võt, ma leidsin suurepärase raamatu, tahaks ära tõlkida, pooleldi juba alustasin, äkki annate välja?
See on nii ja naa, kord ühte, kord teist pidi. Minu elus on rohkem neid juhte olnud, kus ikka kirjastaja pöördub minu poole ja ütleb, et meil on selline hea mõte, et tahaksime eelmisest ühte raamatut tõlkida ja kas sa tahaksid võtta selle tõlkimisse. Ja siis ma kaalun, kas see raamat kõnetab mind, kas ma saan temaga kontakti ja kui saan, siis ma võtan selle töö vastu. Nii et tihti peale sellisel moel need raamatud minuni jõuavad ja minu töölauale. Ja muidugi alati ei ole küsimus teemas, vaid vahel on ka küsimus ajas. Kas ma jõuan, kas ma muude tegemiste kõrvalt soovin mingit tööd vahele võtta. Ja, nii et see on kord nii, kord naa. Nüüd see küsimus, et kas inimene ise või tõlkija ise võiks siis vahel välja pakkuda kirjastusele mõne hea raamatu. Ma olen seda teemat arutanud ühes suures kirjastuses ja oli hämmastav, mis ma silt vastuseks sain. Et jah, loomulikult... saab ka niipidi, aga vaata, üks raamat, mis Prantsusmaal müüb väga hästi, ei pruugi Eestis üldse hästi müüa. Ja vastupidi, raamat, mis on Prantsusmaal näiteks väga vähe edukas, võib Eestis saavutada väga suurt menu. Nii et see otsuse loogika seal taga, et kust kirjastus teeb otsuse, et milline raamat võtta välja andmisele, see on hämmastav, kuidas see mehanism seal taga siis toimib või mille baasil siis lõpuks see otsus tehakse. Aga jah, on tõlkijaid palju, kes ise pakuvad välja ja neil õnnestub kirjastust veenda, et just see raamat ongi väga hea ja võtame tõlkimisse.
Kas see tähendab seda, et noh, see sama näide, et eestlane ja prantslane on niivõrd erinevad või? Oled sa aru saanud eestlaste ja prantslaste hingeelu erinevustest ja sarnasustest?
No eks ikka eestlane ja prantslane on erinevad, aga selliseid väga üldistavaid järeldusi inimese loomuse kohta võibolla rahvuse pinnalt ei saagi väga teha. On igasuguseid eestlasi ja on igasuguseid prantslasi.
Aga praegu sinu öökapi raamatute hulgas, kui palju on eestikeelseid, kui palju on muukeelseid? Sa räägid muid keeli ka ju ometigi.
Jaa, mu raamatu riiulil on kõiksuguseid raamatuid. On nii prantsuskeelseid kui ka eestikeelseid ja on ka itaaliakeelseid ja ka saksakeelseid. Saksakeelt ma väga hästi ei oska veel, aga püüan õppida, jah.
Eesti keelest võiks ju inimesel küll olla. Neid ma tean inimesi küll ja küll, kes oskavad käinud eesti keelt ja elavad ka kuidagi moodi.
Ja lausa mitte kuidagi moodi, võib väga hästi lausa.
Jah, võibolla ja väga edukalt isegi.
Ja. Muidugi see huvi võõrkeelte vastu ei ole üldse tingimata vältimatu. Et eks meil kõigil ole ju omad tegemised ja keda huvitab rohkem. Seppatöö, see teab palju rohkem alasitest ja haamritest ja neist oma korda võibolla see võrgele huvili nii palju ei tea.
No tõlkimine, selleks peab ikka ka annet olema. Keeleoskusest on vähe. Ma olen lugenud väga halbu tõlkeid, ma olen lugenud väga häid tõlkeid. Ja aru saanud, et tõlkida ei saa sõnu, tõlkima peab mõtet. Eks?
Jah, no andeks, tegelikult kui me vaatame andekate inimeste elulukku, siis eks seal taga on suur töö ja tehakse midagi järjest ja järjest uuesti ja lõpuks siis võibolla keegi ütleb, et näed, see inimene nüüd andekas. Seda öeldakse ka keeleoskuse puhul samamoodi, et kellel on keeleoskuse peale annet ja kellel ei ole. No, ma pigem arvan niipidi, et on inimesed, kes töötavad ise endaga, kes järjest ja järjest võtavad oma päevas aega selleks, et mingit võõrkeelt harjutada ja lõpuks see keeleoskus siis tuleb. Tõlkimisega on ka sama moodi, et keeletaju areneb aega mööda ja mida rohkem me loeme, enne kõike just loeme ja emakeelset teksti või seda sihtkeele teksti, kuhu me tõlgime, et see võib olla isegi on tähtsam kui lähtekeele oskamine, sest noh, prantsuse keelest võib alati ju sõnastiku lahti võtta ja vaadata siis, mis mõni sõna tähendab või mõni väljend. Aga kui me eesti keeles ei oska seda edasi anda, siis on asi kehvem ja just sealt võibolla tulevadki need kehvemad tõlked siis. No ja ma enda puhul arvan küll, et seda õppimisruumi on veel väga palju, et just eesti keel õppimisruumi. Ja see on ka põhjus, miks mulle hirmsasti meeldib mu põhitöö, milleks on leksikograafia või sõnastikud, et seda neid keelerikkusi avastada järjest ja näha, kui palju meil tegelikult on väljendusvõimalusi. See töö on lõputu, aga hirmus põnev.
No see amet leksikograaf, palju Eestis üldse leksikograafi on? Et kui peaks tegema sellise kolleegide kokkutuleku, et mitmekohalise laua me peaks kinni panema? 5-6?
Ei, kindlasti rohkem kui 5-6, aga vähem kui 100. Varem oli sõnastike koostamine ka kirjastustes päris levinud. Suured kirjastused tegid kõiksugu sõnastik. Ajapikku on neid kirjastusi jäänud vähemaks või neid projekte, neid sõnastiku koostamisi. Aga jah, ega neid selles ametis olevaid inimesi väga palju ei ole. Eesti Keele Instituut koostab sõnastik ja päris hoogsalt. Ja muidugi, kui küsida, et kes on leksikograaf, siis sageli võib-olla inimene hoopis tükkis ametis diplomaadina, aga teeb kõrvaltööna ühe väikese sõnastiku jupi näiteks valmis ja siis ta on ju ka natuke leksikograaf ja et selles mõttes on raske võib-olla öelda, et see inimene ongi nüüd ainult leksikograaf ja mitte midagi muud. Nii nagu iga ametiga vast, ma arvan.
Kas see selline väljasure amet nagu ei ole, et noh, vaatates, millega tegelevad meie noored, siis seal nagu sõnadest on saanud lühendid ja lühenditest on saanud mingisugused sellised märgid ja kui mulle just üks õpetaja rääkis siin neil päevil, et ta pidi vist gümnaasiumi astmes seletama sõna igihaljas tähendust.
Cirka 4 miljardi sõna seas on ligemale 20 miljonit erinevat lemmat, ehk siis kui me taandaksime sõnad algvormideks, ei arvesta mitte käände ja pöördvorme, vaid lähtume nende sõnad algvormides, siis neid sõnu on cirka 20 miljonit. No, seal on muidugi omajagu numbreid ja veebi aadresse ja muud sellist tühja tähja, aga kui me ka selle sealt maha võtame, jääb meil alles ikkagi väga-väga suur hulk sõnu. Nüüd omakorda eesti keele suurimas sõnastikus, eesti keele ühend sõnastikus on praegu natuke alla 165 000 märksõna. Et 165 000 minna üle 10 miljoni suurusjärku, no see on ikka väga suur vahe. Nii et meil on päris kindlasti väga palju sõnu, mille tähendust me ei tea või mida me hästi ei oska kirja panna. Ja selleks, et nendest sõnadest aimu saada, on sõnastik päris hea allikas. Nüüd, mis kujul see sõnastik on? See on juba ise asi, et kas ta on meil veebis, kas ta on meil raamatuna, kas ta on, ma ei oska öelda, mingil muul kujul. Võib-olla tulevad sellised läbipaistvad klaasid, mis toimivad just nagu praegused tahvelarvutid. No vahet ei ole igatahes mingil kujul sõnade kohta midagi ütlemine, ma arvan, et see jääb. Mis kujul neid tehakse, mis moel neid tehakse, kindlasti see tööprotsess on muutuv. Sõnastike juba tehakse keelemudelite abiga ka ja tulemused on väga usutavad, alati mitte väga tõsiselt võetavad küll, aga päris usutavad. Nii et selles mõttes ma ei usu hästi, et tegu oleks välja sureva ametiga. Pigem on tegu ametiga, mis on muutuste tuules.
No samas, kui palju sellise tavalise inimese igapäeva kasutuses neid sõnu võiks olla üldse? Nendest sadadest, tuhandetest, miljonitest?
Selle kohta on raske midagi kindlat öelda. On üldiselt ollakse seisukohal, et esmane suhtlustasand, kui me õpime mõnda võõrkeelt, on 5000 sõna. Nende 5000 sõnaga, mis on keeles kõige olulisemat, me saame olulisemat asjad aetud. Nüüd emakeele kõnele ja sõnavaras on neid sõnu tunduvalt rohkem, aga jällegi on hästi keeruline hinnata, kui palju siis tegelikult. On välja käidud, et võib olla 15-20 000 sõna, aga kui me vaatame neid 20 miljonit lemmat selles uues korpuses ja vaatame selles loendis sageduselt allpool asuvaid, ütleme siis jah, vähem sagedasi sõnu, seal on väga palju tuletisi liitsõnu, mille tähendus on hästi läbipaistev, nii et lõpuks me ikkagi ei tea, et kui palju siis inimene võiks osata neid sõnu, et ta ju tegelikult mõistab sõna, oletame päikese, loojangu, melanhoolia, liitsõna. Täna hommikul pidin sellise sõna kasutusele võtma ja minu teada see sõna ei ole esinenud üheski eesti keele korpusesega ja Googlist teda ka ei leia. See ei tähenda, et nüüd Tõnis Kipper ei teaks, mis on päikese loojanga melanhoolia. Küllab sa mõistab, mis siin taga on. Nii et selles mõttes on väga raske hinnata, kui palju sõnu me tegelikult teame ja mis üldse on sõna, kas iga tuletis on omaette sõna, kas sõna peab olema kokku kirjutatud või võib ka sõna ühendit pidada kuidagi sõnaga võrreldavaks. No nii nagu inglise keeles me ice cream üldiselt arvame, et see ei ole sõna, ice cream on just nagu sõna ühend, aga seal taga on ju väga konkreetne leksikaalne tähendus. See on lihtsalt jäätis. Nii et see piir, mis on sõna ja kui palju me sõnu teame, et see on hästi, hästi selline keeruline ala, et siin täpseid hinnanguid anda on raske.
Kui ma nüüd õite mäletan, kas see oli äkki Ilfil ja Petrovil oli üks naistegelane, kes sai oma elu ära elatud, tal oli vist 6 sõna kasutuses. No seal oli vist pitää nüüd, need ei olnud kõik vist isegi sõnad, seal oli mingid häälitsusi ja niisuguseid muid asju ka ja sai ka elu elatud tegelikult.
Ja jällegi, jah, oletame, et tegu ei ole päris elus eksisteerinud inimesega, aga siiski võib ju arvata täiesti mõistlikult, et see Ilfi ja Petrovi tegelane sai hakkama nendama 6 sõnaga.
Aga mis siin elus nagu rohkem häirib, kas pigem selline paljusõnalisus või selline kidakeelsus, et noh, inimene ei suuda ennast väljendada või noh, ongi see 6 sõna ja kõik?
Ma ei tea, kas see on häiriv. Ma pigem ütleksin, et me väga tihti ei mõista, milline vägi on sõnadel või et kui me ütleme, et on selline ütlus, lendu lastud sõna püüa nagu tuult tühjal väljal ja me tihti peale ei märka seda, milline mõju on sellele, mida me ütleme. Ütleme väga hõlpsasti midagi välja, aga ei pane tähele, et see avaldab päris reaalset mõju teisele inimesele ja selle kaudu ka meid ümbritsevale maailmale. Nii et võib-olla, jah, tähelepanek on küll see, et me tihti peale ei mõtle, mida me ütleme või kuidas me ütleme. Mitte niivõrd see, kas inimene on sõna oher või kas inimene on sõna aher või räägib sõna ohtralt midagi, et need küsimused on vähem tähtsad kui see, ja milline on see lausung, see kõneakt ja mis on meie taotlus selle taga, mida me teeme selle lausungiga.
No siin mulle meenub kohele Johann Smuuli Kihnu ja Jõnnist Manni geniaalne mõte, et kus ma tean, mis ma mõtlen, kui ma pole kuulnud, mis ma ütlen.
Jaa.
See on meil väga levinud ju, et kõigepealt ütleme ära, siis hakkame mõtlema, et oli seda nüüd vaja.
Jah, aga...
Heal juhul hakkame mõtlema, halvemal juhul ei hakkagi.
Just, aga eks see käib ju ka niipidi, et meil on peas enamasti sisemonoloog ja me ütleme asju ise endale hääletult ja mõttes, aga ikkagi ütleme välja ja tõepoolest, miks on suhtlus oluline, eks see peegelduse saamine on tähtis. Nii et võib-olla ka see Manni väita siis tuleb sellest, et ta tahab näha, mis moodi see mõjub või kuidas see teise inimese poolt vaadates peegeldub.
Et mõtlemiseks on vaja vähemalt 2 inimest?
Mõtlemiseks vast ei ole 2 inimest vaja küll, aga arutlemiseks sellel tasemel, et näha, kuidas millist mõju see avaldab või millises valguses veel võiks oma mõtet näha. Me ise kipume nägema oma mõtteid pigem ühes valguses, aga võib-olla sõber näeb hoopis teises valguses ja siis sellele mõttele eri varjundite andmiseks on tõesti hea, kui meil on rohkem kui 1 inimene.
Kui me siia vahele kuulame nüüd natuke muusikat, mis see võiks olla, mis siia võiks sobida?
Võib-olla alustuseks üks väga tore lugu selliselt mehelt nagu George Moustaki. Ta oli Kreeka päritolu ja ta rändas Prantsusmaale ja temast sai seal väga kuulus laulukirjutaja ja eesti keeles on see ka tore sõna, bard, rahvalaulik. Ise kirjutas laulu sõnu ja esitas neid ja temal on üks lugu üksindusest või ka üksildusest, eesti keeles need 2 sõna on hästi lähedased ja sellest, kuidas inimene võib oma üksildusega sõbraks saada ja see üksildus iseloomustab kohe vägagi tõlkija või leksikograafi tööd, sest lõpuks oled sa ikka selle tööga oma ette ja kahekesi silmitsi ja sa võid selle üksildusega sõbraks saada, nii nagu Georges Moustaki laulab.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Meie tänase Kadriöödi kohvilaua stuudiokülaline on Madis Jürviste. No, ma vaatsin ikka natukene seda CV-id ka ja mulle tundub, et suure osas oma elust oled sa käinud Tartu Ülikoolis.
Ja, see vastab tõele.
Mingeid muid ülikoole, mingeid muid võimalusi nagu ei olnudki, kui oli see otsustamise hetk või?
Otsustamise hetk oli pärast keskkooli. Tartu Ülikool oli muidugi, jaa, see oli siht, aga küsimus, kas minna õppima juurat või prantsuse filoloogiat ja millegi pärast ma tundsin, et tõmbab rohkem keele ala poole. Hiljem ma olen küll õppinud ka TalTechis ettevõtlust ja nüüd hiljuti ka Kuressaare ametikoolis kondiitri eriala. Nüüd siis tagasi ringiga Tartu Ülikoolis. Ja.
Kummast rohkem abi on sellest TalTechist või Kuressaare ametikooli kondiitri erialast?
Sellega on nõnda, et üks tegelane soovis hirmsasti saada totaal doktori kraadi.
See vist oli Ionesco, kui ma ei eks.
Ja mul on hirmsasti tunne, et tänapäeva maailmas toime tulemiseks peab ka inimene just nagu taotlema totaal doktori kraadi. Et osata ühtepidi ühiskonnas olla siis oma ametis edukas, kes iganes me oleme oma ameti poolest, ja teistpidi, et me natukene oskaksime aru saada, mis on, minu puhul on huvi ettevõtlus, mis see ettevõtlus on, kes on ettevõtja, kolmandaks mul on huvi valmistada erinevaid kompvekke. Siis tekis mul huvi minna õppima kompveki teadust, nii öelda.
See on olemas selline teadus, no, nii öelda.
Ja Eestis vist väga ei ole, Eestis on ta kõik kondiitri eriala all, aga Prantsusmaal on ta kohe eraldi eriala. Nii et kõik need õpingud tulenevad ikkagi puhtalt huvist midagi tõsist maailma kohta teada saada ja ütleme, see minu pikk õpingute teekond ei lähtu puhtalt uudishimust, et noh, oleks tore midagi veel õppida. Neid oleks tore asju on maailm täis, aga need kõik lähtuvad isiklikust ja huvist midagi siis süvitsi mõne teemaga minna.
Sa on päris oma retsepti järgi mingit komme ei ole välja mõelnud.
Oma retsepti on
Madise kõigil. Madise karamell.
On ikka. On, jah. Tähendab, jah, ma olen lähtunud olemasolevatest retseptidest, aga nii nagu ikka tehakse, neid natuke kohendatakse, täiendatakse. Nii et need Madise karamellid on täiesti olemas, kus juures karamelli kahes tähenduses nii klaaskompvekkide kui ka iiristele.
Head inimesed pidid armastama magusat, et sa ennast teaks inimeseks.
Hea on väärtushinnang, mille annavad enne kõike teised inimesed. Ma selliseid silte jah, ei paneks endale.
Aga mis need teised inimesed praegu arvaksid, kui saaks nendelt küsida?
Võt, mine tea. Tuleb küsida.
Palju neid inimesi on, kelle arvamus sul üldse korda läheb?
Ma arvan, et me tihti peale tähtsustame üle teiste inimeste arvamust. Ja me ei tohiks minna äärmustesse kummalegi poole, et kui me ütleme, et mitte kellegi arvamus ei ole tähtis, siis see viib ühte äärmusse ja teistpidi, kui me hakkame tähtsaks pidama kõikide inimeste arvamust, siis me satume sellisesse lõksu, mille eest hoiatab meid ajuteadlane Jaan Aru, öeldes, et me oleme... Eeti meie aju on meister väikeste asjade põhjal suurte järelduste tegemises. Ehk siis, kui ma väga pingsalt loeksin välja kellegi inimese seisukohtadest mingid hinnanguid enda kohta ja looksin selle põhjal väga suuri lugusid enda jaoks, siis ma arvan, see ei ole kindlasti mõistlik.
Nii võib ise enda ära kaotada.
Täpselt, just täpselt.
No ma natukene uurisin veel, millega sa elus tegelenud oled ja üllataval kombel ma leidsin ka üks selline teema nagu helide maailm või heli kui selline. No sõna on ju ka tegelikult heli.
Välja öeldud sõna küll, jah. Ja. Tõepoolest, helide maailmaga olen ka tegelenud. Ja see on mulle tähtis olnud päris lapsest saati, esiteks muusika kuulamise kaudu ja hiljem laulmise kaudu. Natuke olen püüdnud laulda, kuigi noh, nii nagu keskmine eestlane ikka, pigem kui keegi küsib, kas sa laulda oskad, ütlen, et ei oska, ei laulda, noodi lugeda, mitte midagi ei oska, aga ometi oma ette ja kui keegi ei näe, siis me ikka laulame. Nii et jah, olen laulnud ja natuke olen tegelenud ka helikaussidega, kuna lihtsalt see helikausside heli on minu jaoks väga, väga põnev olnud ja kaua aega mõtlesin, et küll oleks tore ükskord ise neid helikausse kätte võtta ja proovida heli teha. No sellega on nagu sõnastikega. Miks ma sõnastike juurde jõudsin täpselt samamoodi? Kunagi lapsena nägin ühte väikest sõnastikku ja mõtlesin, et küll on üks tore raamat, tahaks ka kunagi midagi sellist teha. Nii et kui see väike sõnastik viis mind leksikograafia juurde, siis kuuldud muusika ja helid on mind toonud ka helide juurde.
See on meelelahutus, see on teraapia, see on lihtsalt uue maailma avastamine või?
Minu jaoks on enne kõik uue maailma avastamine ja uue helimaailma avastamine. Tõepoolest, helikaussidel arvatakse olevat teraapiline mõju nende vibratsioonil, aga mina nendega päris teraapiat ei tee. kui ma neid helikausse mängin, siis rohkem selleks, et toetada mõnda muud tegevust, olgu selleks siis mindfulnessi meditatsioon või mõni reiki seants, kus mina siis tegelen helidega ja keegi teine siis millegi muuga.
Ja reiki tuli sinu ellu tänu kellele millele?
Reiki tuli minu ellu samamoodi küsimusena esiteks, et mis see reiki on ja jälle sõnastiku kaudu leidsin sõna reiki, et see on üks huvitav tehnika ja tahaks näha, mis seal taga peitub. Ja see viis mind kokku reiki õpetajatega ja nüüd on see mind omakorda viinud edasi järgmiste teemadeni, enne kõik meditatsioonini, mida ma tõesti praktiseerin igapäevaselt erinevalt reikist. Ja.
Mõjub hästi?
Jaa, ta mõjub hästi. Ma ei ole küll päris kindel, kas kõiki neid lehekülje pikkusi loetelusid nendest headest omadustest peaks tõsiselt võtma, aga jah, kui sellesse tõsiselt suhtuda, siis on sellel väga, väga hiid mõjusid.
Mulle tundub, et kahtlaselt tark inimene. Kui palju on Saaremaal neid nii-öelda võrdvaarseid vestluspartneid, kelle järele sa vahel puudust tunned ilmselt?
Aitäh. Ma küll ise ennast väga targaks ei pea, et ma pigem vastu pidi näen ennast selle inimesena, kes pidevalt avastab maailma ja pigem leian seda, et küll on põnev rääkida inimesega, kes oskab rääkida näiteks mulle, kuidas üks auto töötab või kuidas ehitatakse maju või kuidas bioloog suhtub loodusesse ja õpetab mulle mõned taime nimed. Ja ma pigem näen, et ma olen hästi palju sellisel avastusretkel kogu aeg. Saaremaalt leida inimesi, kellega on põnev suhelda, on hästi lihtne. Ja sellepärast, et põnevaid inimesi on meie ümber maailmas väga-väga palju. Isegi siis, kui need inimesed ei ole võib-olla käinud aastaid ülikoolis, see ei ole sugugi määrav. Määrav on pigem see ellusuhtumine, mis nendel inimestel on.
Mis võiks järgmine muusikapala olla?
Järgmine muusikapala võiks olla Arianna Savallilt. Arianna Savall on ühe kuulsa Viola da Gamba mängija Sordi Savalli tütar. Ja mina jõudsin nii Arianna kui ka Sordini tänu Fonfroadi kloostrile Prantsusmaal, kuhu mind omakorda viis Gregoriuse laul ja Pariisi Gregoriuse koor, kellega koos ma siis seal olen laulnud. Nüüd see laul, mida Arianna meile esitab, räägib sellest, kui suur võim on muusikal. See põhineb ühel rumi luuletusel muusikast ja muusika võimest tõsta meie hing taevastesse kõrgustesse.
Kuuleme. ja tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Madis Jürviste. Kui me siin muusika juurde juba jõudsime, siis mina mäletan sind veel väga sagedase külalisena Kuressaare kammermuusikapäevade kontserdidel, mis nüüd paraku on ajalooks saanud, ma loodan, et mitte ajalooks jäänud, 25 neid suvesid oli, ehk tuleb äkki veel. Et see muusika, mida me siin nendel suvedel kuulsime, kas see on nagu see muusika, mida sa ka hea meelega kuulad kodus õhtul tõlkimiste tööde vaheajal?
Jaa, ma kipun muusikat kuulama vastavalt olukorrale, et ühte keskkonda või ühe tegemise juurde sobib üht sorti muusika ja teist sorti tegevuse juurde võib-olla muusika üldse ei sobigi. Tihti peale, kui ma tõlgin, siis ikka päris vaikuses, nii et on ka neid päevi, kus ma ei suhtle kellegagi, ei kuule muusikat, vaid päev ongi vaikuses. Mitte, et seal taga oleks nüüd mingisugune misantroopne soov inimestest hoiduda, pigem mitte, pigem lihtsalt soov kuulata seda vaikuse muusikat. Kammermuusika, päevade muusika on, eks ta on ju ka väga mitmepalgeline, sest Andres Paas valis sinna kõiksugu esinejaid, kõiksugu autorite muusikat esitama. Suurel määral küll ja on see ka see muusika, mida ma hea meelega kuulan. Võibolla on ainult üht sorti muusika, mida ma veel ei ole hästi mõistnud ja see on selline Stockhauseni stiilis nüüdisaegne klassika nii öelda, kus on võibolla vähem meloodilisust kui sellisel võime öelda lihtsamal klassikalisel muusikal. Aga ma väga loodan, et ühel heal päeval ma hakkan natukenegi mõistma ka seda muusikakeelt ja hindama siis kõrgemalt sellist sorti muusikat. Kuuldavasti pidavad raamatu kirjutamisele olema heaks eelduseks see, kui sa oled tõlkijana tegutsenud. Ja see
on ju olemas.
Perspektiiv terendab jah kusagil silmapiiril, et võib-olla ma tõesti millagi ka kirjutan midagi ja miks mitte, aga alles siis, kui midagi öelda on.
Mis see võiks olla? On see pigem teadusteos, on see ilukirjandus, on see luule, kui ükskord selleni jõuad?
Ma arvan, et see võiks olla ilukirjanduslik autobiograafia, ehk siis kirjanduse sugemetega kirjanduslike sugemetega jutt oma enda elust.
Mis keeles see on?
No eks me näe, aga ikka pigem eesti keeles ma arvan, sest võõrkeeles kirjutamisega kaasneb selline piirang, et tuleb ennast seada hoopis teise keelesüsteemi reeglitesse ja kui siis püüda mõelda juba selles võõrkeeles, olgu see siis inglise või prantsuse või mõni muu keel, siis sellega kaasneb hoopis teine pilk maailmale. Ma pean asetama hoopis, kehastuma hoopis kellekski teiseks ja võibolla seda on jah raskem teha, kui kehastuda selleks, kes ma tegelikult olen olnud, ikka rohkem eestlane. Nii et selles mõttes eesti keeles kirjutamine on kindlasti lihtsam, nii teadusteksti kui ka muud teksti. Aga võõrkeeles kirjutamine on hästi põnev protsess iseenesest ja siis tekib küll mõte, et kas õigus on Sapiril ja Worfil, kui nad räägivad keelelisest relatiivsusest ja sellest, kui palju see keel, mida me räägime, mõjutab meie vaatepilti maailmale. Et kas see, kuidas me tajume maailma, suhestume maailmaga, kas see päriselt on otseses seoses selle keelega, mida me räägime, või äkki ei ole. Et see küsimus tekib küll, kui me püüame võõrkeeles kirjutada.
No kunagi rääkis Peter Linnap mulle niisuguse loo, ma ei tea, kas on tema enda teooria või on ta kuskilt lugenud, et rahvaste elukäik ja ajalugu olevat üsna tihedas seoses nende poolt kõneldava keele grammatikaga. Ja sellises plaanis, et kui me mõtleme, siis mingites keeltes on olemas tulevikukäne, Eestis seda ei ole. Aga mis meil on? Meil on kolm minevikku, liht täis ja enne minevik. No ja mida see eestlane siis teeb? Ta istub ju pidevalt oma selles minevikus, vaatab kogu aeg ikkagi selja taha ja see, mis tulevik toob, huvitab teda niivõrd, kui see ükskord on saanud minevikuks. Selles on mingisugune iva või?
Jah, tulevik huvitab meid ju tegelikult ikka rohkem. Me tihti peale elamegi kas tulevikus või minevikus, aga kipume seda oleviku ära unustama, nii et kuigi meil eesti keeles olevik on ilusti olemas, siis ma kardan, et me selle unustame ära.
Aga kolme minevikku ikka ühe keele kohta seda on ikka natuke palju huvitav.
Ei, üldse mitte. Neid mineviku aegu on erinevates keeltes erinevaid ja no prantsuse keeles imperfekt, lihtminevik, kirjakeelne lihtminevik, siis veel enne minevik.
No prantsusetel on seda minevikku ka, mida ette näidate ja mida meenutada.
Tulevik minevikus, ja. Nii et noh, kõike selliseid aegu. Noh, ma arvan, et siit selliste üldistuste tegemine on natuke libedale teele minek jälle.
Aga eesti keel ju see, et kõige ilusam lause, et sõidan tasa üle silla ja noh, need asjad. On mõni keel teisest ilusam?
Ma arvan, et eks meil kõigil ole ju omad eelistused. On kahtlane, kas on mingisugust üldist iluideaali või no tihti peale kõlab selline stereotüüpne ütlemine, et küll see itaalia keel on ilus, kuna seal on nii palju vokaale. Või küll see eesti keel on ka ilus, sest siin on ka nii palju vokaale ja kõlab laulvalt. Ja mõni teine keel, kus on palju konsonante, just nagu ei olegi nii ilus. Aga ma arvan, et just nii nagu ilu on vaataja silmades, nii ka selle konsonanti rohke keele kõneleja jaoks on see tema keel just väga ilus.
Et ei ole nii, nagu Tamsaare üks tegelen ütleb, et eesti keel ei kõlba kuskil, et seal ei saa isegi armastust avaldada, et saksa keeles kõlavad see palju paremini, see ehk liibedih, mäletad see Remildarimalda paik.
Ma arvan nii, et see olukord, mis valitses eesti keeles 20. Sajandi alguses, 19. sajandi lõpus, oligi hoopis teissugune kui see olukord, kus me praegu oleme. Tõepoolest, meil oli palju asju keelest puudu, meil oli tunne, et just nagu ei saa väljendada kõiki nüansse. Noh, küllap ikka sai ka väljendada lihtsalt need vahendid, millega me siis tegime, seda olid teissugused. Aga ei, ma ei arva jah, et eesti keeles nüüd mõnda asja ei peaks saama väljendada või et kuidagi päris elu selle pärast elamata jääks. Tõepoolest, keeled on selle poolest erinevad, et me saame erinevaid nüansse maailmast väljendada erineval moel. See, kuidas me eesti keeles ütleme mis tahes lauset, see võib prantsuse keeles või inglise keeles kõlada hoopis teisiti. Ja nüüd see, kas me peame seda teise keele väljendit kaunimaks kui eesti keele oma või kuidagi sisukamaks või väljendusrikkamaks, noh, see on juba puhtalt keelekõnele ja enda väärtus, hinnang. Ja jällegi ma ei usu, et siin saaks minna kategooriliseks ja öelda, et see kehtib keele üleselt kuidagi või inimeste üleselt, et universaalselt kõigile nii ongi. Tegelikult tahaks ühte mõtet veel esile tuua, et me arvame midagi välja öeldes, et me ütleme midagi väga selget. Sõnad ju on kõigile teada, nendest sõnadest moodustatud lause peaks ka olema hästi ühese sisuga, aga see, kuidas teine inimene meie sõnu ja meie lauset vastu võtab, on midagi hoopis erinevat sellest, millene meie teda mõtlesime. On kaua aega arvatud, et no jah, et eks me ju lihtsalt kodeerime oma mõtted keelde ja siis sedastame selle oma hääle abil või kirjapildi abil teisele inimesele ja tema dekodeerib selle sõnumi jälle täpselt lahti ja saab selt kätte täpselt selle, mida meie mõtlesime. Aga paraku kipub olema nii, et tihti peale tõdeme, et tahtsime küll parimat, aga läks jälle nii nagu alati.
Et keel on arusaamatust allikas.
Keel on arusaamatust allikas selle pärast, et meie mõistame maailma iga üks omal moel. Meil on iga ühel oma ettekujutus sellest, mis on laud, mis on auto, mis on lamp ja nii edasi. Et meie, ka need lihtsad objektid on meie jaoks, iga ühe jaoks midagi natuke omasugust. Nüüd kui me natukenegi läheme keerulisemaks, siis on täiesti võimatu, et see teine inimene mõistaks meid samal moel nagu siis meie. Nii et on siis keeleteadlased, kes arvavad, et tähendus luuakse alati igas suhtlus kontekstis uuesti sõnadele, lausetele ja ei ole sellist tähendust, mida võiks pidada püsivaks ühel sõnal või lausel. Ja siit tekib küsimus, et kas me saame midagi öelda selle kohta, et üks sõna tähendab midagi või ei tähenda midagi teist. Siin tekib väga palju ebakõlasid ja sellepärast ongi see mõtete põrgatamine tähtis, millest me enne manni puhul rääkisime, et mann mõistab oma mõtteid ühte moodi, aga tema vestluspartner hoopis teist moodi ja siis tulebki see uus vaatenurk.
Väga põnev tund oli, ma väga tänan, et sa olid nõus meie kohvilauda tulema. Oli tore mõtete põrgatamine, ma loodan, et kuulajal on seda kuulata sama põnev ja vahva, mis lõpulaul on.
Aitäh. Ma arvan, et lõpulauluks võiks kuulata Sordisse Valli enda ansambli esituses lugu ühest Üsküdari, ehk siis Istanbuli lähedase linna kohtu kirjutajast, kellesse on armunud üks tore linnaproua ja see laul räägib siis nende omavahelisest armastusest. Ja miks ma selle laulu siia lõppu valisin, on tegelikult eestikeelne sõna raamatusaarn. Kas sina tead, mis tähendab raamatusaarn?
Ei.
Raamatusaarn esineb ühes vanas eesti sõnastikus ja selle saksa vasteks on tõdud Schreiber, ehk siis kirjutaja, aga mis kirjutaja, kes kirjutaja, kas ta oli äkki sekretär samamoodi, kas see raamatusaarn võis ka olla kellegi sekretär või kohtusekretär, et see seos mul tekkis, nii et kuulame siis seda Sordisse Valli lugu.
Aitäh! Thank you.
privim în setre fugim de teicior. Că privim în setre fugim de teicior. Katibul kudan uyanmış gözlerim ahumur. Katibul kudan uyanmış gözlerim ahumur. Katib benim ben katibim elle karışır. Katibime kolanı da gömlek ne güzel yaraşır. Katib benim ben katibim elle karışır. Katibime kolanı da gömlek ne güzel yaraşır. Derdime vakıf değil canan beni handan bilir yâre. Hakkı vardır şad olan herkesi şadan bilir yâre. Söylesem tesir yok, susam razı değil yâre. Ektiğim alamı bir ben, bir de Allah bilir yâre. Uzun eteği çabuk katibimin sekresi.
on vaheldutav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, õpedasid.